Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب مسجد السكينة Gunung Londo Boyolali حفظكم الله. Terasa dan juga tidak terasa. Tergantung kita bagaimana menunggunya. Dalam hitungan hari, bulan Sya'ban berakhir, berganti Ramadan. Masing-masing kita dituntut untuk melakukan evaluasi apa yang sudah kita kerjakan dalam satu tahun. Masing-masing kita juga diminta untuk menilai diri sendiri sejauh mana iman dan takwanya ditingkatkan. Mudah-mudahan hasil dari evaluasi itu memperlihatkan perkembangan yang ke arah positif. Ilmu bertambah, amal ibadah semakin baik. Karena waktu yang berlalu itu tidak bisa diputar kembali. Kesempatan yang telah lewat belum tentu terulang lagi. Artinya, hasil evaluasi diri apabila menunjukkan hal yang positif, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak merasa berpuas diri, tetapi bagaimana merencanakan dan mencanangkan ke depan masih bisa lebih baik lagi. Tetapi sebaliknya, nas'alullah as-salamata wal afiyah, bila hasilnya kurang sesuai harapan. Dalam satu tahun ini, bukannya mengalami peningkatan, justru penurunan. Baik secara kualitas ilmu, semangat bermajlisnya justru melemah, demikian juga hasil dari koreksi ibadah yang kita kerjakan justru menurun, maka masih ada kesempatan buat kita untuk memperbaiki dan membenahi diri. Kita sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di bulan Ramadan, kesempatan untuk meningkatkan ibadah jangan sampai dilewatkan begitu saja. Walaupun sesungguhnya meningkatkan ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Sejak sekarang pun, terutama di bulan Syakban, persiapan-persiapan untuk meningkatkan amal ibadah sudah mulai dilakukan. Nah, banyak hal yang harus kita koreksi. Termasuk satu hal yang sangat penting adalah perkembangan anak-anak kita. Perkembangan anak-anak kita. Tentu yang kita lihat adalah perkembangan secara diniahnya, secara aspek agama mereka. Kenapa? Aspek keduniaan sekalipun tidak dipersiapkan, sekalipun tidak dipersiapkan, itu sudah menjadi bawaan manusia. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Tidak diajari sekalipun, manusia dengan fitrahnya itu akan berusaha mencari pintu-pintu rezeki. Buktinya, zaman dulu, zaman nenek moyang, ketika sistem pendidikan itu belum digarap, jenjang-jenjang pendidikan itu belum diperhatikan, mereka secara keduniaan sudah tercukupi dan terpenuhi. Banyak dari mereka yang kaya raya, peninggalannya sampai sekarang bisa kita saksikan. Itu sudah apa, sifat manusia. Bagaimana dia bertahan hidup? Yang namanya aspek keduniaan itu bisa dikuasai, bisa dimiliki dalam waktu yang sangat singkat sekali. Sekedar melihat, memperhatikan, terus dia mencoba meniru, gagal ulang, gagal ulang, pandai dan mahir dia. Coba kita mau sebut contoh apa? Apa yang saya sebutkan tadi pasti berlaku. Dari hal yang sifatnya skill dan keterampilan. Orang di bengkel motor, gak pernah sekolah dia. Tapi sepanjang hari di bengkel motor, dia lihat, dia perhatikan, dia lihat, diperhatikan. Setelah itu dia coba, dia tiru, coba, dia tiru. Mahir dia. Bahkan mengalahkan yang bertitel. Seorang anak yang dari kecil memang passionnya di peternakan. Dia senang dengan unggas, ayam, bebek, mentok, atau yang semisal. Sampai berusia dewasa, kemampuannya melebihi kemampuan seorang sarjana peternakan. Bahkan yang sarjana peternakan harus banyak-banyak belajar kepada praktisi. Seorang anak yang tumbuh kembangnya di lingkungan unggas. Skill las dan bubut misalkan. Asalkan seorang anak itu mau melihat, memperhatikan, itu nggak usah menunggu satu minggu, sehari dua hari aja dikenalkan dengan alat-alatnya. Ini alat las, ini apa, stick las, cara nyambungnya gini, udah dikasih latihan, dia latihan, dia latihan, dia bisa jadi jualan cilor misalkan. Ya kan Imran, belajar berapa hari kamu? Imran, belajar berapa hari? Hah? Atau ada sekolah cilor nasional lu? Hah? Atau cuma niru, kemudian nyoba, niru, nyoba, niru, nyoba, gitu. Hari ini berapa butir cilor yang terjual?
200 ada? Imron, 200 ada nggak? Ada. Nggak perlu kuliah. Pagi sampai sore, takut-takut, coba, cicip, coba, cicip, masak gagal, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Gitu. Orang bertani, berkebun, sama semuanya. Kalau urusan dunia, sekalipun, saya mengatakan sekalipun, bukan berarti nggak boleh, bukan berarti tidak dan jangan, tapi bahasa yang saya pakai sekalipun, itu tidak diajari dan tidak diajarkan. Manusia itu memang bawaannya, dia ingin bertahan hidup. Dia akan berpikir, berusaha, berbuat, bagaimana caranya bisa hidup. Apa yang bisa dilakukan, itu dia lakukan. Cuma memang kalau aspek keduniaan, yang paling sering di apa, yang paling sering dipikirkan itu kan status sebenarnya. Yang status itu terwujud dalam bentuk titel dan gelar. Maka banyak orang menilai itu bukan dari kemampuan, tapi karena titel dan gelarnya. Kalau titel gelarnya ada, apalagi lebih dari satu, lebih-lebih lagi banyak, oh top. Padahal kalau kerja belum tentu bisa. Gimana benar? Okay. 2 hari yang lalu, hari Jumat. Santri-santri saya itu, saya ajak untuk mindah apa kayu-kayu jati, demikian juga satu pohon mahoni itu sudah ditebang. Kita pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Padahal naik turun gitu. Kemudian ada satu tetangga datang mengajari cara ngangkatnya gimana. Pertama anak-anak santri-santri karena merasa gagah ya, merasa kuat, masih muda-muda. Dia ngangkatnya nggak profesional, pokoknya cuma pakai otot. Pakai apa? Otot. Ya, nggak pakai apa, nggak pakai cara berpikir, terus cuma ngangkat borong-borong. Ternyata tetangga itu datang, ono tekniknya mas, gitu. Ada tekniknya, gini caranya. Diberdirikan dulu, berdirikan. Kemudian yang paling belakang dulu, kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kanan. Sudah, yang paling depan siapa? Kalau ringan berdua nggak apa-apa. Kalau dipikir berat, berarti yang di depan dua, belakang satu, tiga. Nah, untuk ngangkatnya dibantu kanan kiri. Oke, udah satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, set. Bisa. Wah, ini kalau besar gini gimana ini? Bingung. Sudah mikir ngambil bambu-bambu untuk dikotong bareng-bareng. Ada yang usul pakai tambang, tambang dimasukkan, terus tambangnya dikasih bambu baru dipikul bareng-bareng. Mikirnya sampai seperti itu. Ini tetangga, gak sekolahnya. Aku senso. Dipotong di belah tengahnya. Oh nanti kan juga mau dibelah ukuran 3, setebal 3 senti. Lebarnya menyesuaikan lebar batang pohon. Oh gitu ya Pak, ya. Santri-santri. Saya bilang sama mereka, ini ilmu, apa ilmu praktek. Itu di Fakultas Kehutanan UGM. Nggak diajarkan cara ngangkat seperti itu. Bisa saya pastikan. Iya benar. Nah, kalau aspek keduniaan, mohon maaf, nyun sewu, sekalipun tidak dipersiapkan, itu manusia memang bawaannya dia nggak mau kelaparan, dia tidak tidak ingin kehausan, inginnya dia melakukan apa saja yang penting bisa makan, bisa minum. Tapi yang paling terpenting adalah membentuk mentalnya itu. Anak-anak kita harus dilatih sejak mereka masih kecil untuk tidak menjadi bawahan, tidak menjadi pelayan, tidak menjadi karyawan, tidak menjadi, tanda kutip, mohon maaf, rada serem ini bahasanya, tidak menjadi budak orang lain. Terus terusin jadi budak dan bapak, ya. Sudah terlanjur. suruh berangkat pagi, terlambat dimarahi, pulangnya sore, gajinya sehari cuma 60 ribu. Ya kan? Itu pun habis gue pijet. Capek pijet, pijet bayarnya 100 ribu. Lalu kamu pijet aja 2 jam dapat 100 ribu, masa kerja dari pagi sampai sore cuma 60 ribu. Mending dari tukang pijet. Ya. Satu hari bisa 300 ribu dia. Pagi mijet, siang mijet, sore mijet, malam mijet. Ya, malah berapa? 400 ribu. Ngalahkan gaji yang dipijetin itu. Ya, itu kenyataan ya. Ada yang profesi tukang pijet di sini? Ikhwan kita ada yang tukang pijet nggak ada? Siapa? Mana orangnya? Sinten? Oh, Ustaz Abdul Wahab. Ini friend ini. Ponco dulu, satu ting di Ambon dulu. Sehari berapa Ustaz? Gak tentu. Saking banyaknya gak tentu kan? Bukan saking sedikit ya. Itu nyuwun sewu. Mijet sehari semalam bisa hidup 4 hari kan? Bisa. Yakin wong saya juga langganan pijet, ngerti ya. Nah, coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perhatikan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau persiapkan adalah apa? Aspek mentalnya itu. Apa itu mencakup keyakinannya kepada Allah, tawakalnya, sabar dan pantang menyerahnya, bersyukurnya, amanahnya, tepat waktu dan tepat janjinya, menghargai orang lain, bersyukurnya, bagaimana dia menyisihkan dari hasil pekerjaannya untuk mereka yang memang ditentukan berhak mendapatkannya, bagaimana menjadikan pekerjaan dan hasil dari pekerjaan itu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita perlukan. Itu yang harus kita didikkan dan kita tanamkan buat anak-anak kita. Jadi jangan memikirkan faktor teknisnya. Tapi non-teknisnya itu justru yang sangat menentukan. Kalau cuma jenis pekerjaan gampang, Pak. Dikursuskan selesai. Seminggu rampung. Dikursuskan 3 bulan selesai. Bahkan dia menguasai. Tapi apa artinya kemampuan-kemampuan itu? Kalau ternyata dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya anak-anak kita punya pekerjaan yang layak? Penghasilannya sangat besar, bukan cuma besar atau cukup besar. Penghasilannya sangat besar, tapi anak-anak itu tidak berbakti kepada orang tua. Tidak ada artinya. Saya ulangi, tidak ada arti. Sudah banyak orang tua dan cerita itu terus berulang, terus berulang, terus berulang. Kenapa kita tidak mengambil pelajaran? Orang tua yang menyesal, orang tua yang kecewa, orang tua yang sakit hati, orang tua yang sampai berpikir lebih baik tidak punya anak seperti dia. Padahal dulunya dibangga-banggakan. Ya. Dulunya dicerita-ceritakan. Dulunya diharap-harapkan. Tapi karena dia tidak mengerti aspek agama. Dia tidak paham kewajibannya sebagai anak. Dia tidak mengerti hak-hak orang tua yang harus ditunaikan. Pihak yang paling dikecewakan justru orang tuanya sendiri. Ya. Saya ulangi, cerita itu terus berulang. Maka kita harus mengambil banyak-banyak pelajaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah, rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diturun wariskan kepada sahabat-sahabatnya itu sangat memperhatikan adab dan akhlak dalam pendidikan anak. Utamanya praktek dan aplikasi sehari-hari. Bukan hanya teori. Teori, iya. Teori harus disampaikan. Tapi kalau dibuat persentase, persentase terbesar pendidikan akhlak yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidikan aplikasi. Lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Sehingga anak-anak kita bukan hanya hafal ayat, hafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, catatannya lengkap, hasil ujiannya bagus, nilainya 9 bahkan 10, juara 1 atau ranking 2. Tapi ternyata prakteknya jauh dari teori, dan itu yang banyak dikeluhkan oleh orang tua. Santri kok kayak gitu loh, misalnya. Loh kamu kan ranking 2, masuk akhlakmu kayak gitu. Hafalannya oke, tapi kasar. Gitu. Katanya pinter bahasa Arab, tapi kalau di rumah kok males. Itu banyak dikeluhkan. Itu problem. Harus kita cari akar masalahnya apa untuk bisa dicarikan solusinya. Nah, salah satu akar masalahnya muatan materi dalam bentuk teori itu justru lebih banyak daripada muatan materi yang untuk praktik. Jangan dikejar-kejar oleh target kurikulum. Jangan merasa dituntut harus menyelesaikan buku modul dalam 1 tahun, 1 buku, 1 semester, separuh buku. Bukan demikian kita mendidik anak-anak. Lebih baik materinya sedikit. Contoh-contoh aplikasi dan praktek nyatanya diperbanyak. Daripada teorinya dikejar, dituntut, habis, baca, tulis, garap, kerjakan soal dan pertanyaan. Tapi ternyata prakteknya sangat kurang. Nah, contohnya nih, tema berbuat baik kepada tetangga. Umumnya materi ini diselesaikan dalam sekali atau 2 kali pertemuan. Kalau anak sudah bisa menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, berarti anak itu dikatakan pintar, cerdas. Apalagi dia bisa menerjemahkan lancar lagi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. Disuruh menulis ulang, bagus tulisannya. Ditanya siapa yang meriwayatkan, bisa. Sahabat dari Nabi Muhammad, sahabat yang menyampaikan itu dari Nabi Muhammad SAW, bisa dia jawab, Abu Hurairah. Bahkan dia bisa secara tepat menyebutkan nomor hadisnya dalam Muslim, Sahih Muslim. Misalkan, top, anak ini juara 1. Ya. Tapi prakteknya kurang. Padahal idealnya, satu materi seperti itu bisa sampai 10 pertemuan. Jadi, dulang-ulang, ya biar nancep. Biar tertanam pada anak-anak kita. Pertemuan pertama mencatat. Mencatat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, beserta artinya. Sudah. Itu aja kita minta anak-anak kita, santri-santri kita, tulislah dengan rajin, dengan baik, jangan terburu-buru, waktunya panjang. Ayo. Gitu. Udah selesai, tutup. Pertemuan kedua kita baca bareng-bareng sehingga melafalkannya benar. Harokat sukunnya tepat. Terjemahannya tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tertinggal. Baca, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ulangi, 1, 2, 3. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sekali lagi, man kana, semangat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya, sekarang 1-1. Gitu. Ayo, Mas. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Terus, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ada 10 santri. Masing-masing sudah membaca. Ulangi lagi bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Man kana yu'minu. Terjemahannya sekarang. Metodenya sama. Selesai pertemuan kedua. Pertemuan ketiga. Minggu depannya. Kita sudah minta dihafalkan. Ya. Besok pertemuan ketiga nanti distorkan. Yang penting diulang-ulang kan hafal juga. Pertemuan kita menghafal. Pertemuan keempat baru penjelasan tentang isi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terangkan aja secara simpel ringkas. Bagaimana kewajiban kita sebagai orang yang beriman, salah satunya adalah berbuat baik kepada tetangga. Tetangga itu siapa? Tetangga itu ya orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang rumahnya berdekatan dengan kita. Ya. Rumah di depan, rumah di belakang, di samping kanan, samping kiri. Itu namanya tetangga. Nah itu kita harus baik sama mereka. Nah bagaimana kita bisa baik sama mereka kalau gak kenal dengan mereka? Ya. Bagaimana kita berbuat baik kepada mereka sementara tidak kita kenal, kita tidak kenal mereka? Nah sekarang coba perhatikan papan tulis. Ini kayak pelajaran akhlak ya. Muridnya jenengan saya gurunya ini. Kelas 4 deh ini. Ini pertemuan keberapa? Keempat. Saya gambar peta denah di papan tulis. Nih, sekarang kita di pondok ya. Pondok Asaki. Nah. Coba tetangga kita yang paling dekat mana nih? Rumahnya yang paling sana siapa? Nih, digambar rumahnya. Mas Rian, rumahnya Ustaz Wafa, rumahnya Pak Armon. Yang sebelah sana rumahnya siapa? Ini sebenarnya Pak Abdul Aziz. Nah, ini tetangga-tetangga namanya. Nah, di dalam Islam, mereka yang berdekatan dengan kita dapat perhatian lebih daripada yang jauh. Ini namanya tetangga. PR. Minta bantuan sama orang tuamu. Masing-masing membuat denah seperti ini. Ya. Minimal 10 rumah. Lengkap dengan nama kepala keluarga rumah tersebut. Pernah kasih tugas seperti itu sama murid-muridnya? Yakin gak pernah. Saya jamin itu. Ya, karena kita selama ini mikirnya cuma teori terus. Akhirnya kita yang kewalahan sendiri. Santri kok akhlaknya kok gini. Jangan salahkan santrinya. Jangan salahkan anak kita. Kita yang perlu dikoreksi untuk yang pertama. Kasih tugas. Dan itu orang tuanya kerja sama bantu buat denah. Ini namanya rumahnya Prawiro Dirjo. Simbah, yang ini Pak B. Suryo Dilogo, yang sini Kartono Taruno, sini karena tinggal sendiri Mbah Putri Kamto, udah ini aja, sini Lek Wardi, ya, ya. Ngerti dia, oh ini tetangga, pertemuan kelima, dari 10 santri yang kita bahas 5 santri, sini Mas Habib maju, kamu maju di depan, kamu terangkan ini. Tetanggamu mana-mana aja, siapa-siapa aja. Ini namanya tetangga. Pertemuan ke-6, 5 anak yang lainnya. Biar nancep gitu loh. Paham. Bahwa di dalam Islam berbuat baik kepada tetangga itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Udah berapa kali pertemuan? 6. Orang bosen-bosen kok. Belajar kok bosen. Iya. Belajar kok bosen. Itu namanya menanamkan ilmu, bukan hanya teori saja. Ya. Sudah 6 kali pertemuan mereka paham siapa yang dimaksud dengan tetangga. Pertemuan ke-7 kita sampaikan bentuk-bentuk berbuat baik kepada tetangga. Satu, kalau tetangganya sakit jenguk. Ya. Dijenguk tetangganya. Didoakan tetangganya. Dibawahin oleh-oleh tetangganya yang sakit itu. 2, kalau tetangganya sedang membangun rumah, dibantu. 3, ucapkan salam sama tetangga kalau ketemu. Ya. 4, selain mengucapkan salam, kita panggil nama dan awalannya. Nek simbah yo simbah, yo pakde yo pakde, yo mas yo mas. Ibu ya ibu, bapak ya bapak. Kamu kemarin Prawiro Dirjo itu memanggilnya apa, Mas? Mbah, nah, kalau ketemu sama Mbah Prawiro Dirjo, kita ketemu di jalan. Assalamualaikum Mbah Prawiro Dirjo. Disuruh mereka praktek. Coba ngangi, kamu praktek di rumah ya. Disebutkan beberapa bentuk berbuat baik kepada tetangga. Itu pertemuan keberapa? Ke tujuh ini padahal baru sekali pertemuan gitu ini. Dan kita ringkas. Pertemuan ke-8, hal-hal yang tidak boleh dilakukan kepada tetangga. Enggak. Jadi bukan yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan juga begitu. Begitu. Satu, enggak boleh teriak-teriak di depan rumahnya. Dua, ya, enggak boleh merusak apa milik tetangga. Tiga, misalkan, tidak boleh melewati pekarangan tetangga kalau tidak izin dari tetangga. 4 sampai 10, ini larangan-larangan. Enggak boleh seperti itu kepada tetangganya. Sudah pertemuan ke-8. Pertemuan ke-9, contoh kasus. Nah, sekarang tugas tiap-tiap anak diajari. Ya, besok bawa apa namanya, oleh-oleh, nanti kita sama-sama berkunjung ke rumah tetangga pondok. Itu pertemuan ke-9, Pak. Ya, besok pagi. Saya sebagai ustadznya, sehari sebelumnya sudah datang ke rumah Pak RT. Pak RT, nyuwun sewu, mohon maaf. Besok pagi itu minta izin waktu kira-kira jam 8, setengah 9. Anak-anak saya, di kelas saya akan ajak berkunjung ke sini, supaya mereka mengerti hidup bertetangga seperti apa. Bapak RT-nya, saya ini ku mas, boten kados bapak-bapak ini ku ora senawa, ora tawuh, misalkan. Bagus mas, buku mas. Begitu. Nyom saya dulu nih. Karena nyom saya yang saya sampaikan ini, yang kita berusaha praktekkan di pondok kita di Pulau Progo itu. Anak-anak, kalau titip ke, kalau ada kegiatan masyarakat, misalnya ada orang meninggal, saya titip anak. Pak Dukuh, Pak RT nyuruh saya, lo titip lari, lo bantu-bantu. Nggih. 5 anak, bantu. Yang 2 anak, tak antar ke kuburan. Pak RT, Pak Kamisan, Pak Margono, ngapunten lo titip lari, lo kalih. Nggih. Latihan, derek, nopo, gali kuburan. Nggih, matur pun, Pak Muhtar. Matur pun. Itu praktek namanya. Santri gali kuburan. Malamnya kita apresiasi. Mar, gimana Mar tadi gali kuburan? Selesai, selesai Ustaz, sampai zuhur. Gimana Abdullah Belitung? Iya. Dapat tulang enggak? Dapat Ustaz. Kamu apa kan tulangnya? Pakai mainan? Enggak boleh pakai mainan. Gua cuma pegang-pegang ini aja kok. Terus sama warga dia apa kan tulang itu? Dimasukkan di kain, diikat, pas memakamkan jenazah digabungin jadi satu itu pengalaman. Itu namanya praktek buat tetangga. Udah janjian sama Pak RT besok pagi anak-anak kita bawa ke rumah Pak RT. Assalamualaikum. Bahkan bila perlu anak-anak sudah kita tunjuk, nanti kamu yang bicara loh. Oh, gak bisa Ustaz. Harus bisa. Jangan wah ini karena anak-anak gak bisa bicara terus Ustaznya bicara. Kapan mereka bisa? Ya. Dilatih. Kamu ngomongnya gini, ditulis. Bila perlu kamu baca. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak RT yang saya hormati. Enggak ada masalah, Pak RT kan sudah kita koordinasi sehari sebelumnya. Pasti memaklumi. Iya. Imron kamu ikut ke rumahnya Pak Dukuh enggak waktu itu? Nah, ini Imron termasuk, enggak tahu udah praktek belum di sini kamu. Yang penting kamu udah tak ajarin ya kan. Ke rumahnya Pak Dukuh, iya kan? Nyun sewu kula nuwun. Gitu, ada juru bicaranya. Pas zaman kamu siapa juru bicaranya? Lupa lali Yusuf, ah Ali bagus masih ingat kamu ya. Itu nah, ini ada sedikit oleh-oleh Pak RT, Pak RT itu udah contoh kasus itu pertemuan ke lali. Jadi satu materi itu kalau bisa teorinya sedikit prakteknya yang banyak. Pertemuan ke-10 kita membahas hasil kunjungan ke Pak RT. Jadi enggak ada pelajaran, tutup buku kabeh. Mas, kemarin apa yang kamu rasakan ketika kita bertamu ke rumahnya Pak RT. Pak RT itu kan tetangganya pondok. Apa yang kamu rasakan? Apa pengalamanmu? Kemarin kamu gemeter enggak? Derdek enggak? Loh, kalau kamu misalkan besok kamu berangkat sendiri, diutus sama Ustadz, kamu berani enggak? Kita tanya, kita ajak diskusi mereka. Gitu ya. Itu pertemuan ke-10. Pertemuan ke-11 kasih contoh. Hujan, misalkan. Jemurannya ada di depan. Padahal tetanggamu sedang pergi. Pintunya terkunci. Apa yang kamu lakukan? Cuek aja Ustaz. Oh ya nggak boleh. Kamu ambilkan jemurannya, kamu masukkan ke teras. Kamu tak biar nggak kehujanan. Tak, tetanggamu sedang pergi, rumahnya kosong. Ternyata kok tandonnya apa? Luber. Apa yang kamu lakukan? Saya matikan Ustaz. Bagus. Gitu. Tetanggamu, misalkan sedang kumpulan tetangga keluarganya kumpul semuanya, kamu lewat, apa yang kamu lakukan? Diam atau mengucapkan salam atau kula nuwun? Kasih contoh kasus, bila perlu sampai 100 contoh kasus. Itu namanya menanamkan apa? Kira-kira, ini kira-kira aja nih. Nancep enggak kalau seperti itu? Persentasenya ya silahkan. 20%, 30%, 40%, 50%. Itu hidayah dari Allah. Kesungguhan dan keikhlasan kita dalam menanamkan. Perhatian dan konsentrasi serta kemampuan anak-anak itu juga pengaruh. Tapi kalau secara umum ya, insya Allah nancep yang seperti itu. Dan itu berbuat baik kepada tetangga. Berbakti kepada orang tua. Jadi kan berharap gak anak-anaknya itu berbakti? Gak usah ditanya, jadi ya. Ustaz kok ngapain nanya seperti itu? Jelas lah. Jelas kita berharap anak-anak kita itu berbakti. Tapi pendidikan anak untuk berbakti pada orang tua, tolong jangan teorinya aja. Kita kerjasama. Ustaz-ustaznya, orang tuanya juga kalau diajak seperti itu ya tanggap, respon. Nah ini orang tua diminta ngisi buku komunikasi aja gak pernah. Iya kan? Rapot dikembalikan belum ditandatangani sama orang tua. Yuk piye? Cuma berharap tapi tidak mau berjuang, hanya menginginkan tapi tidak ada usaha kerjasama bareng-bareng. Nah itu gambarannya ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib masjid as-sakinah rahimahumullah. Itu satu contoh aja, insya Allah bisa kita aplikasikan untuk contoh-contoh yang lain. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita ini, mereka masih kecil, mereka masih bersih, belum mengenal kotornya dunia, kita jaga mereka. Ya. Kita tanamkan untuk mereka ya akhlak yang baik, berbagai macam akidah yang lurus. Ya. Ketika mereka sudah terbentuk akhlaknya, terbentuk mental, akidahnya akidah yang sahihah, cintanya kepada Islam itu luar biasa. Gak usah memikirkan yang dunia itu. Diajari sehari rampung. Rasa diajari. Anak-anak kita itu tidak diajari aja bisa sampai kita geleng-geleng kepala. Isos kok ngendile. Misalkan jual beli online. Pernah mendengar atau mungkin pernah merasakan anaknya kok lebih menguasai HP daripada orang tuanya? Ada yang seperti itu buatan? Bapak Nuju. Gimana Bapak Nuju? Lebih pinter mana Bapak Nuju? Bapak Nuju atau Imron kalau mainan HP ini? Ketawa. Jelas lebih pinter Imron ya. Jual mobil aja di statusnya loh. Udah laku belum Imron? Belum, Mbak. Kamu ganti cilor kok. Padahal harusnya jual beli mobil jadi jual beli cilor kamu. Itu kadang-kadang kita sebagai orang tua aja bingung. Bisa suka ngendi bocah ini? Enggak diajari aja bisa loh. Tapi yang paling penting itu akidahnya, akhlaknya, mentalnya. Itu yang paling penting. Maka tugas ini bukan beban satu pihak saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Bukan cuma ustadz-ustadznya yang berkewajiban, tapi orang tuanya bergandengan tangan dengan ustadz-ustadznya. Orang tua tanpa diminta sudah menawarkan apa yang bisa kami lakukan untuk pendidikan anak-anak kami. Ustadz-ustadznya juga tidak usah sungkan. Sampaikan kepada orang tuanya. Ayo Pak, tolong Pak. anaknya kita arahkan begini ya, kita kerjasama yang baik, bersinergi. Maka insya Allah bukan sekedar harapan, harapan itu akan menjadi kenyataan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, berbakti, berguna, bermanfaat untuk keluarga, untuk umat, untuk bangsa dan negara kita. Dan mudah-mudahan mereka, anak-anak kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi penyejuk mata, bukan cuma di dunia tapi nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, sedikit sedikit tapi diamalkan aja gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.